Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakakwentuhan ng SBS Filipino ang isang ina at government employee na si Maria Contessa Pangilinan o mas kilalang Contessa mula Darwin sa Northern Territory. Taong 2024 nang mag-umpisa siyang mangolekta ng limited edition at brand new na mga Hello Kitty at Care Bears. Pero ang tanong, para kanino at ano ang halaga nito sa kanya bilang isang ina, asawa at bilang babae? At narito ang kanyang kwento.
Hi, Miss Contessa! Kumusta naman yung life bago kayo napunta dito sa Australia? Or kumusta yung childhood mo?
Only child po kasi ako. So, we're not rich naman po. I didn't come from a rich family. Pero nasa ano po kami, siguro middle income ganyan. Pero because I'm an only child, so supported po talaga ako ng parents ko when it comes to yung mga gusto, ganyan. Although not, hindi naman po lahat ng, kumbaga, luho. Hindi naman po yun, ano, hindi po ganun. Pero yung mga activities sa school, yan. All out po talaga sila sa akin. Yung mom and dad ko po.
Nung maliit ka, mahilig ka na talaga sa mga laruan.
Ang nag-inspire po sa akin, ang influence po talaga sa akin ng Hello Kitty is mama ko po. Pero yes, from simula po nung bata ako, mahilig po ako sa laruan. Tapos ano po yun, ang ginagawa po ng mama ko, naka-box pa yun sila lahat. So pag bumili po kami ng laruan, sasabihin niya, pag ginamit mo yan, make sure na ipabalik mo ulit yan sa kahon.
Mas ginagawa mo naman.
Ako, yes. So, lahat po ng laruan ko is na pristine condition pa, kumbaga. Talagang sinisigurado ni mama na aalagaan mo yung gamit mo.
Saan na yung mga laruan mo? Like, of course, you're growing up. Anong ginawa mo dun sa mga laruan? For sure, marami.
Ano po ako noon? Siguro nasa mga grade 5 na po siguro ako. Grade 6 nung simula po kami mamigay. Pinapamigay din po.
Ah, hindi ka naman nag-ano na ay something sentimental or...
Meron po, yung mga sentimental, tinatabi po talaga namin. Opo, may kinip po ako na ragdoll. Ano po siya? Simula pa po siguro ako ng mga 2 years old, manika ko na siya. So, nakatabi po yun.
So, nung bata ka, pag may ganyan, nakakahon pa yung mga laruan mo, ano yung feeling mo?
Siguro po yun yung nag-ano sa akin nag-instill sa akin ng... Pag may binili kang bagay, kailangan mo siyang pahalagahan. So, hanggang ngayon po, tinuturo ko din po siya sa mga anak ko na pagka may binigay sa inyo, pinaghirapan yun, kailangan iingatan yung mabuti.
Okay. So, when ka nagsimula na mag-collect ng Hello Kitty at Care Bears?
2024 po ako nag-start. Siguro po mga October.
Mm-mm.
Ang una ko pong binili is yung 50th anniversary na Hello Kitty po.
Ano yung nagpa-encourage sa'yo na, ay, bilhin ko to?
Anniversary po kasi, 50th anniversary. So sabi ko, ay, maganda to, limited. Uh-oh. So sabi ko, isa lang. Kasi po dalawa yun eh, may Rockstar, tapos yung may original na Hello Kitty. Sabi po ng asawa ko, bilhin mo na pareho. Sabi ko, hindi, ito lang kasi... Mas maganda yung original. Tapos, ayun po, hanggang sa nasundan na siya ng nasundan. Nilagay po namin siya sa ibabaw ng, alam niyo po yung entryway, yung mga sabitan ng mga bag namin, ganyan. Doon po siya nakalagay. Tapos, nung sumunod po kami pumunta sa shops, nakita naman po ng asawa ko yung, ano, parang holiday collection nila. Tapos, ano, parang maganda. Ito. Tapos, madali po kasi akong mabuyo. Sabi ko, nga, no, maganda yan, no? So, binili po namin yung holiday collection. Tapos, tinitingnan ko po siya. Sabi ko, parang maganda itong kolektahin. Hanggang sa naging 4 na po sila dun sa hallway namin. Tapos, ayun po, nung mga sumunod na, sabi ko, hindi na sila kasha. Malalaglag na sila dun sa hallway. So, ginawa po namin, nilipat po namin dito sa kwarto ng mga bata.
So, yun, si Care Bear naman, yun na ang nakasunod?
Opo, kasi po ano sila magkasabay po sila nire-release. ng Head Start Toys. So, nung dumadami na po sila, nagsustart na po akong mag-search. Like, ano kayong bago ngayon? Pero ang minimake sure ko po is yung limited numbers lang po siya, hindi po yung... Meron po akong pa ilan-ilan na parang 6,000 items, parang ganun. Out of 6,000, parang ganun. Pero hindi ko po... Opo, meron po. So, kung may ilalet go po ako, siguro yung malalaki yung numbers. Kasi
na
po
release.
Gusto ko yung talagang... Opo, yung limited lang talaga. Parang in the hopes po na future, parang investment po siya. You can sell it for a higher price.
Magkano naman yung ganyan? Nung first mo?
I think $29 lang po yun. Nakasale po kasi siya.
Ah.
Yung Crystal Edition po na Swarovski, yun po yung medyo, $129 po siya.
Ah, okay. Ano yung nararamdaman mo? Kasi from 1, naging 4, hanggang sa, sabi mo, ay mahuhulog na sila. So kaya nilipat mo na kasi sa dami na nila. Ano yung nafe-feel mo every time na tinitingnan mo?
Actually, ano po siya? Satisfying. Ano po, minsan po, mapapaisip ka, kailan kaya yung susunod? Kailan kaya yung susunod na release? Ano kaya yung susunod na release? Ganon. Pero more of, ano po siya eh, parang, way ko po siya ng pag-appreciate po dun sa work. Parang ganon po, na meron kang achievement para sa sarili mo. Kumbaga, reward. Parang ganon po. Very rewarding din po siya na minsan, ano na lang, impulse buy. Pero dahil sa ang daming nangyayari sa buhay, it's like, ito akin naman to.
Okay. Can you give me an example of what's that circumstances na parang, I want to reward myself?
Diba, everyday kayo nag-work. 5 days a week kayo nag-work. Tapos, iba-iba yung priorities. Like, may mga anak po ako. Tapos, yung mga... Siyempre, unahin po yung mga kailangan muna ng mga bata. So, pag may mga time po na parang... parang nawawalan ka ng gana. Parang siya po yung pick-me-up. Ganon.
Kasi parang paulit-ulit naging routine mo na everyday na papasok ka, gigising.
Yes. Tapos parang iniisip ko na... Bakit ba ako nagtatrabaho? Ganito na lang ba siya?
So may nilulook forward ka?
Yes, opo.
Go ahead.
Hindi po, kasi iba po, di ba, designer bags, yung mga, designer bags, designer shoes, o kaya po yung mga pang-basketball na shoes, yung, alam niyo po, yung mga iba-ibang niche na mga tao na gusto po nilang kolektahin. So, ito po yung sa akin, which is, although pag kinumpit niyo po siya in total, malaking amount na rin po, pero pag paisa-isa kasi, hindi masyadong masakit sa bulsa.
So magkano pala, by the way, kinuwenta mo na?
Ano po? Siguro po nasa mga 2,000 mahigit na rin po siguro.
2,000. Which is good, you deserve. Ano naman yung mga effort mo? Or tumitingin ka ba sa online? Nag-o-order ka? Pag may nakita kang bago, take me to that experience, Miss Contessa.
Ano po? So, kasi naka-follow po ako sa Head Start Facebook page. So, pag may mga bago po silang release doon, bawa Kmart, Woolies, ganyan, naka-follow na po ako agad. Tapos, makikita ko, oh, may bagong labas. So, isa-search ko po agad din sa website ng Kmart or Big W, sorry. Minsan po may Toys R Us and Mr. Toys pa po sila. So, ang gagawin ko po doon, ika-canvas ko po muna yun kung sino yung, obviously, may mas magandang deal. At saka kung sino yung merong stocks, tatawag po ako.
Tapos, grabe.
Opo, ipapareserve ko po yun sa phone pagka ano. Kasi minsan po nakakaubusan ng maganda. Mm. Lalo na po yung mga cute talaga yung design. Pag wala po dito sa Darwin, ino-order po namin siya talaga sa ibang state.
Ikaw as a person, anong naibigay niya sa'yo? Yung mga collection na yan?
Pero iba po kasi yung sense of fulfillment na nakikita mo siya dyan. So, yun. Iba po yung nabibigay na. Kumbaga, parang spark joy din siya.
Pero nasi-share mo ba yan sa mga anak mo? I mean, like, you wanna... They can play with it?
Hindi po. Nakabox lang po talaga.
Ah.
Never po siya na-open. Kasi po, bababa po yung value niya pag in-open nyo siya. So, kailangan po
ba?
Yes. Kailangan po naka-intact. So, as much as possible po yung mga kahon, kailangan po nasa, grade condition. Wala pong mga butas-butas yung plastic.
Nakabenta ka na, Miss Contessa?
Ay, hindi po. Hindi po. Siguro po in another, I don't know, maybe 10-15 years.
So hanggang ngayon, nagko-collect ka pa pag may bagong release?
Yes po. Actually po, sa ano po, may apat po ako na parating.
Ah, nag-order ka.
May parating po na Crystal Edition po siya ulit. And then may Wicked po ako, which is si Elphaba and si Glinda. Tapos po may collection po ng Hello Kitty characters na nakasuot po sila ng Care Bears na costume.
Ano ba, parang kumukuti-kutita pag nakita mo, parang, oh, may bago, something like
okay,
that.
Oo, ganun. Parang, alam nyo yung para talaga yung bata sa inyo is, ano, jumping for joy. Ganun po.
Si asawa naman, napaka-supportive.
Actually, siya po madalas yung bumibili niyan. Sasabihin niya po agad sa akin, ay, may nakita ulit akong bago. O kaya po minsan, pag ano, nasa shops kami, makikita ko, nasa trolley na siya.
Hanggang kailan ka magkukulit? Hanggang gusto mo?
Opo, ganun. Parang wala pong time limit or something. Hanggang may dumadating po siguro, tsaka may space dito sa po
bahay.
Sa kwarto, or yes, sa house. Siguro natin lumipat ng bahay.
Aside dun sa satisfaction, parang ito ba yung nag-fuel sa'yo na to move on, or how do you see that?
Siguro po to keep on going, parang ganun. Aside from, syempre, my kids are my inspiration to work every day. Pero para po sa sarili ko, parang ganun.
Mm-hmm.
Yes. Nakaka-ano lang po siya. Nakakatawa lang po siya talagang tingnan. Mm-hmm. Na from one and then it turned four hanggang sa isang buong pader na po siya.
How many are they na po, Miss Contessa?
45 po sila in total. May 23 po ako na Hello Kitty. Isa po doon is Crystal Edition. Tapos yung Care Bears po is 22. Tapos may isa po akong Swarovski.
Not every husband, not every kids are happy na tulungan yung wife or bigyan ng maging masaya yung wife. Ano yung feeling mo? Are you grateful for merong kang ganitong support?
Sobrang blessed po ako na surrounded po ako ng mga tao. From simula pa po ng sa parents ko po, tapos sa husband ko, tapos yung mga bata. Very, very blessed po na gagawa ko po yung mga gusto kong gawin. Kasi sabi nga po, not everyone has that opportunity. And gusto ko din po sabihin na yung mga babae po, kailangan po nilang i-make sure na self-care is very important.
Mm-hmm.
Kasi po ako nung maliliit pa po yung mga bata, madalas po ako nagigilty. Like, mag-work ka, tapos imbis na ibibili mo for yourself, ang maiisip mo lagi, hindi, yes, yung mga bata muna or yung asawa ko muna, ganun. Talaga po, ultimo yung pagbili po nyo ng underwear. You're like, hindi, meron pa ako sa bahay. Kailangan nila to, ganun. Or ano, and kasi po mararamdaman niyo yung burnout. Like, anong, and parang, what is it for me? Parang ganun minsan eh. Kahit po sabihin niya na, as a mom, you should be selfless. Di ba po? Mm-hmm. Kailangan po, ano kayo. Kaso may dadating pa rin po sa point yun na, yung parang hindi niya maiwasan na malungkot, ganun. Kasi parang, there's nothing for you, parang ganun.
Mm-hmm.
So, bago po kayo dumating sa point na yun, i-make sure nyo na, kung may gusto kayong gawin, like, di ba po, ibang babae, they're nagpapaganda sila ng hair nila, o kaya nagpapamanicure, pedicure, ganyan. Or, they go all out shopping, ganyan, makeup. Ako po, ito yung sa akin. Pero yun po, kung ano po yung magpapagaan ng loob nyo, and yung, like, you don't lose yourself, yung sense of self nyo po. Pick one small thing na magpapagaan ng loob nyo or magpapa-inspire sa inyo, ganun.
Naranasan mo bang nag-burnout ka rin?
Opo, siguro po nung maliliit pa yung mga bata. Kasi parang, bata pa rin po kasi ako noon. So, parang na-miss, may mga pagkakataon na, katulad po na sinasabi ng iba, parang na-miss ko yung childhood. Siguro parang ganun. I'm not fully an adult when I started to have a family. Kasi 20 years old po ako nung nabuntis po kay Kiva. Yeah, I'm still very young. Pero wala po ako nare-regret dun kasi lumalaki din po ako. Kumbaga, mamature po ako with her.
You think ba dahil bata ka pa noon and you were saying na hindi ka pa fully matured to be a mom, to be a wife, because you're just 20 when you're into the situation, di ba?
Opo,
so
yes.
You think yung collection mo, it feels in?
Yes, siguro po it's healing my childhood. My inner child. Mm-hmm. Parang ganun po siya.
Mm-hmm. And which is good. Kasi di ba, look at you and look at the kids. They're all achievers.
Thank you, diba? Po.
Yes, nakita mo ba yun?
Both of them. Yes po, yes. Pero din po yun, kasi magkatuwang din po kami ng asawa ko. So, very fortunate po yung mga bata.
Gaano ka-importante na merong kang pagpapahalaga sa sarili mo?
Piliin niyo yung sarili niyo para, kasi you need to be whole para mag-function kayo as a mom, as a person. Kasi pag may parang feeling niyo may kulang, mahirap maging nanay or mahirap maging asawa. Like, hindi niyo magagawa yung role niyo as a mom or as a wife kung feeling niyo laging may, parang may kulang. Siyempre, napagdaanan niyo rin po yun na parang yung nadadown kayo, ganun, or nalulungkot, na de-depress. Huwag po kayong masyadong mag-guilty, especially if it's for yourself. Kasi your husband and your kids, kailangan nila kayo as a functioning, not just surviving, but you're living with them. So, mahirap mag-function as a person kung you're broken. So, importante po talaga yung self-care. Mas masaya po ang family pag masaya ang mommy. Mas mapapalaki niyo po ng maayos yung mga bata. Mas magiging maayos po yung pagsasama niyo ng asawa niyo. Mas okay yung relationship with other people kasi you're fulfilled, you're happy.
Maraming salamat, Miss Contessa Pangilinan mula sa Darwin, Northern Territory. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.